produženom ratovanju. Stoga opet pobeđuju Turci. Branković se jamačno nadao da će u tursko-mađarskoj raspri, kad obe sile malakšu, moći u zgodnom trenutku da povrati izgubljenu nezavisnost. Branković je radio kao dobar patriota, ali ga sreća nije poslužila, tok istorijskih događaja ne mogaše izmeniti. Da se tadašnja srpska vasalna država u sasvim drugom cravcu razvijela, vidi se već otuda, što u starije doba, za vreme kraljeva i careva, glavne varoši i vladalačke prestonice behu svagda na zemljištu takozvane stare Srbije, a Đurađ Branković izabra sebi za prestonicu Smederevo na Dunavu. Posle njegove smrti, koja se dogodi 1456. godine, preoteo je vrhovnu vlast najmlađi san Lazar, a posle njega 1458. do 1459. Lazareva udovica Jelena nosila je titulu despotice. Ali već 1459. godine Muhamed II konačno osvoji Srbiju i učini kraj i posljednjem ostatku prividne samostalnosti. Srbija postade neposredna turska provincija i bi podeljena na pašaluke. Taj period zahvata otprilike 100 godina od Dušanove smrti pa do vojne 1459. godine, za koje je vreme, kao što vide smo, srpska država tako brzo išla na susret svojoj krajnjoj propasti. Došavši do ove tačke, našu pažnju obraća na se jedna osobita okolnost. Srbi, koji se doseliše u 7. veku, izgledaju isprava u svojoj novoj otadžbini kao pravi podanici vizantijske države. Taj odnošaj naskoro se izmenio i župani, mada priznavahu vrhovnu vlast centralne vlasti u Carigradu, ipak se u granicama svojih vlastitih oblasti u nekoliko kao nezavisni ponašahu. Te oblasti behu među sobom još veoma labavo spojene, a župani više priznavahu lični ugled nego faktičnu vlast velikoga župana. Nemanja je, koji bez sumnje imađaše odlična svojstva državnička, uspeo u svojim težnjama da na srpskoj zemlji stvori jednostavnu državu. Međutim se ne da poreći da je Nemanja bio nasilni ovladač prema tadašnjim odnošajima i prema pojmovima ondašnjega poretka. Ali je on svoju cel postigao i njegova dinastija vladaše 200 godina nad srpskom državom, koja je sve više dobijala poleta. Kojim se putem Srbija razvijela, tim je putem opadala, samo u preokrenutom redu. Vukašin beše veoma sposoban, slavoljubiv i lukav nasilnik, ali pod njegovom se vladom već raspada jedinstvo države. Posle njega nastupa period labave zajednice. Naziv gospodar Srbima i primorskim zemljama i tako dalje. Teško da beše što drugo do prazna titula. A naskoro se za tim ostvari i zavisan položaj od one sile koja se lagano ugnezdila beše na Balkanskom poluostrvu. Pošto su Osmani posle nekoliko godina zauzeli Carigrad, u Srbiji prestaje i vasalni položaj i Srbi postaju podanici one države kojoj beše prestonica Carigrad, kao što oni to biše i pre 800 godina. Pre nego što progovorimo koju o položaju srpskog naroda pod neposrednim gospodarstvom Turske, valja nam ukratko pomenuti Bosnu, a naročito Zetu. Kao što već reko smo, u Bosni je Ban Tvrtko već za vremena kneza Lazara uzeo na se naziv kralja, priznavši vrhovno gospodarstvo Mađarskoj. Posle smrti kralja Lajoša Velikog, čini se da je neko vreme nezavisno vladao, ali ga je kralj Žigmund na poslušnost prinudio. Posle smrti Tvrtkove, Bosna postade pozornica najzapletenijega stanja. Vrhovna vlast prelazila je sa jedne porodice na drugu, a često se nalazilo u isto vreme više njih suvladalaca, koji tež.